Hvis Norge skal bli verdens første helelektriske samfunn, vi avhengig av å få nye perspektiver for å bevege oss i riktig retning. Og her har bransjen et enormt potensial. Bare hør på det her. Ifølge SSB var det totalt 31.451 elektrikere i Norge i 2021. Av dem her var 1007 kvinner. Det 3,2%. I dag skal det handle om mangfold og kvinner i verdens viktigste bransje. Nærmere bestemt hvordan vi skal heie fram forbilder og dyrke fram ledere som evner å gjøre noe med den svært så mannsdominerte bransjen vi jobber i. Vi har to kvinner på gjestelista i dag, og siden min vante makker Terje Lillemo har etterlatt meg alene her i studio, ja, så det aller første gang kjønnsbalansen har tippet i, ja, må man vel si det, riktig retning her i Elektrokanalen. Og la meg introdusere første gjest. Hun har nemlig vært en rekke forskjellige bransjer i sin arbeidskarriere, før hun fant fram til elektrobransjen. Hun har hatt ansvar for markedsføring av vin og arrangert en rekke vinsmakingsturer over hele verden. Hun har jobbet med alt fra reklame, eiendom, møbler og kulde, og i 2017 ble hun fanget av elektrobransjen og har vel siden aldri kommet seg ut av den. Hun har vært både medlemsansvarlig og markedsjef for elektroforeningen EFO, hvor hun blant annet var ansvarlig for mangfoldsarbeid samt elektrifiseringsspørsmål rundt grønne skiftet. Hun har sittet i administrasjonen for styret i interessegruppa for energieffektivisering og har vært med i Energinettverket. Og i januar 2023 tok hun over som daglig leder i Lyskultur, hvor hun ledet arbeidet med å fremme fagpolitiske interesser og bedre rammevilkår for alle som jobber med lys og belysning. Velkommen til verdens viktigste podcast, Ida Torendal.
Tusen, tusen takk for en introduksjon. Hjertelig takk for det.
Var det noe som manglet i den introduksjonen der?
Nei, den var omfattende og den var fin, og den lager vel et bilde av hvem jeg er.
Ja, så kan du aller først ta oss gjennom hvordan du havna i elektrobransjen, for du var jo i en del ulike bransjer før det.
Jeg var i mange ulike bransjer, men endte jo opp, som du sier, i verdens viktigste bransje, elektrobransjen. Og det er jo ikke noe hemmelighet at jeg fikk dette inn fra jeg var bitte liten. Min far har alltid jobbet i elektrobransjen. Så at elektrobransjen falt egentlig, når jeg fant elektrobransjen, så falt brikkene på plass. Kan jeg si så mye som det? Dette er jo bransjen som viser vei når det gjelder det grønne skiftet, bærekraft og for å få verden til å bli et bedre sted å være. Så at jeg nå jobber som daglig leder i Lyskultur bare viser hvor viktig denne bransjen faktisk er. Så jeg veldig stolt av å si at jeg jobber i elektrobransjen og at jeg nå jobber med lys. Det gjør meg faktisk veldig stolt.
Herlig. Det er akkurat som du skulle sagt det selv. Og hva er det, bare for å ta det også, hva er det viktigste oppdraget til Lyskultur som du nå leder?
Lyskultur skal jo fremme lys, både overfor myndigheter og overfor hele Norge egentlig. Vi er jo fullstendig avhengig av lys. Både dagslys, kunstig lys, og alle tar lys som en selvfølge. Og det er det som er så interessant. Vi står jo overfor et ROS-direktiv som nå i løpet av dette året her kicker inn for fullt. Vi står overfor et bærekraftsdirektiv som kommer i løpet av 2024. Vi har store utfordringer, og det eneste riktige nå er jo å være der det skjer, og fokusere videre på viktigheten av lys og viktigheten av at vi jobber sammen mot en bedre verden.
Kjempebra. Altså, du har jo, må jeg si det, du har jo vært med i Elektrokanalen tidligere også, da direkte fra Eliaden 2022, hvor du delte ut tidenes første årets elektrokvinnepris. Og det til neste gjest på lista, altså. Og da tenkte jeg at jeg skulle være så freidig som å be deg, Ida, om å introdusere neste gjest litt.
Tack för det. Det är ju med ärbödighet att jag sitter här med elektrokvinnan 2022. Caroline Nyström. Hon har fått en nu jobbar hon faktiskt med en av de viktigaste uppgifterna I elektroföreningen. Hon är ledare som konsulent för att driva mångfaldsarbete vidare för elektrobranschen och för elektroföreningen. Så Caroline, du kan ju egentligen ta stafettpinnen här och introducera dig själv lite vidare.
Ja, ska jag göra det?
Ja, du kan hellre ta och fylla in med mina tomrum då för jag tar stafettpinnen från Ida här nu.
Okej.
Ja, alltså ser jag det att hon har de sista 20 åren varit enten konsulent eller I ledarskapet I verkligt stora sällskap som Telenor, Experis, Elko, Schneider Electric. Idag är hon styrelsemedlem I projektet som ska bli byggebranschens storstue, nämligen gigaprojektet Construction City. Hun også styremedlem og Chair Advisory Board on Diversity I elektroforeningen EFO, hvor hun ansvarlig for å lede EFOs initiativ til å øke mangfold I elektrobransjen sammen med både medlemmer og partnere. Og da må jeg jo si da, velkommen til verdens viktigste podcast til deg også, Caroline Nyström.
Tusen, tusen takk. Det kjempehyggelig å være her.
Da skal du få lov til å si var det noe som var feil og det var helt sikkert noe som manglet for den CV'en der, den lengre enn vi har tid til å gå gjennom her
ja. Nei, jeg tenker jo at jeg hadde jo håpet at du hadde spurt samme spørsmål som du spurte Ida I forhold til hvordan jeg havnet I elektrobransjen
ja.
For jeg har jo jobbet med teknologi de siste 20 årene og jeg ser jo på elektrobransjen som en utrolig viktig del inn I teknologibransjen bredt og det å få lov til å jobbe med elektro og teknologi inn mot det grønne skiftet, synes jeg supermorsomt. Og så jeg en person som liker å drive endring, og det et sted det endring om dagen, så det elektrobransjen og alt som skjer rundt det grønne skiftet. Mm, mm. Så som du sa, så jobber jeg nå som investor, jeg jobber litt med elektroforeningen på mangfold, jeg jobber med den tidligere danske statsministeren Helle Thorning-Schmidt på å få mangfold inn I styrene I Norden, og så jobber jeg også, jeg litt sånn fagnerd, så jeg jobber med noen professorer på MIT og Stanford Oxford på nye energiformer. Så jeg koser meg skikkelig om dagen.
Ja, det veldig bra. Altså, jeg introduserte deg jo som årets elektrokvinne 2022, eller Ida gjorde det. Hvordan var det egentlig å motta den prisen som tidenes første elektrokvinne?
Nej, det var jo en stor ære og det å få lov til å jobbe med temaer som både viktig for bransjen, men også viktig for samfunnsutvikling, synes jeg kjempemorsomt. Og jeg tenker jo at det jo veldig mange som ikke har forstått hvor spennende elektrobransjen nå. Du kan selvfølgelig se på kjønnsmangfoldet og si at det lite kvinner. Men jeg tror at veldig mange går glipp av morsomme jobber fordi at man ikke helt forstår hva elektrobransjen står for. Og det tenker jeg superviktig å bruke alle mulige kanaler for å synliggjøre.
Mm. Altså, skal jeg nevne litt regn fra juryens begrunnelse for at du gikk til topps 8 også. Du hadde økt kvinneandelen I ledergruppa I Schneider Electric til 40% og den samlet kvinneandelen I hele selskapet til 30%. Og det står jo I stor kontrast til 3,2% som jeg sa innledningsvis. Hva det som, hvis du skal peke på noen få viktige kriterier, hva det som skal til for å få til et sånt skifte?
Jeg synes det viktig å tenke litt på hvorfor det ikke bedre kjønnsbalanse I elektrobransjen. Og her har vi identifisert tre deler av verdikjeden. Den første delen jo det at bransjen ganske usynlig. Og for å være litt kritisk mot oss selv, så vi ikke gode på det å selge bransjen. Både til rådgivere på ungdomsskolen og til foreldre, etc. Så det en bransje som underkommunisert, og det synes jeg veldig trist, sett I lys av at den så viktig for det grønne skiftet. Så første punktet at vi må bli bedre på å selge bransjen, og da får vi også da flere kvinner som søker inn på utdanningsinstitusjonen, så det punkt 2. få damer inn i utdanning, men det ikke bare å få det inn i utdanning, men det også snakk om å beholde det gjennom utdanningsløpet. 6,3% av de som søker på elektro i dag kvinner, 40% faller fra i løpet av utdanningsløpet. Så det punkt 2, få damer inn i utdanningsløpet, men også beholde de. Og punkt 3 er jo da å greie overgangen fra utdanning til det private næringsliv. Og da er det igjen rekruttere, men også jobbe med å beholde. Jeg tror ikke at det både beholde i utdanningsløpet og i privat næringsliv er ekstremt viktig. Og der ser vi jo at hvis jenter blir sittende alene i en klasse for eksempel, eller alene i et selskap, så er det en ganske tung bør å bære og da liksom drive endring for å få en bedre kjønnsbalanse. Så vi ser at de selskapene og de skolene som greier å bygge nettverk og bygge en kritisk masse med kvinner, det er de som lykkes.
Bare for å ha en oppfølgingsspørsmål på den, for at det her er jo veldig fint å på en måte dele inn i tre bolker, ikke sant? Man må tenne gnisten og beholde den, man må få det inn i utdanning og beholde det der, og man må få det inn i næringslivet og beholde det der. Men, så her er det jo utdanningsinstitusjon, og så er det arbeidsplassene som må gjøre en jobb. Men hvordan kan vi da som bransje være med å på en måte tenne den gnisten og framsnakke i rykket da, for der er jo kanskje, det er ikke et punkt som nødvendigvis har en klar ansvarlig aktør.
Nei, ikke sant? Det er jo litt utfordringen at man ikke har en klar stemme. Hvis du ser på den norske offentligheten, så er det jo mange litt marginale bransjer, vil jeg si, som har veldig mye plass i den offentlige diskusjonen, mens elektro har en veldig liten plass. Så her er det jo snakk om, når man snakker om dette prosjektet, hvor man har de største aktørene, altså hvis man får de 9 største aktørene til å bli enige om at her skal vi ha et felles budskap og jobbe aktivt ut i markedet, i tillegg til at du har EFO, NELFO, OL og IT, som også går i takt, så tenker jeg at det er mulig å få til en større synliggjøring av elektrobransjen. Så det å drive markedsføring, egentlig, er jo ikke noe denne bransjen er spesielt god på, og så skal man kanskje være litt taktisk. Ja. Det er jo alle som snakker om denne linjen på NTNU som ble fra elektro til noe miljø og et eller annet grønt, hvor man økte antall søkere, ikke sant? Så det er jo snakk om å drive markedsføring, men det er kanskje premissa, så hvis du ikke greier å overtale rådgivere og foreldre og masse myter der ute om at det ikke er en morsom bransje, så blir det vanskelig å få kjønnsbalanse inn i utdanning og inn i private selskaper.
Kanskje vi skal slutte å kalle det elektriker og kalle det for elektrifiseringsingeniør eller noe?
Ja, altså det kan, marketing er så mangt, holdt jeg på å si, men at man kan gjøre noen endringer som er litt taktiske der, men bransjen evner ikke å synliggjøre hvor spennende det faktisk er å jobbe i elektro, og hvor fort ting beveger seg, og hvor god man må være på å innhente ny kompetanse for å henge med. Det har IT-bransjen vært kjempegod på. Det må vi også bli gode på i elektrobransjen.
Du er inne på noe der, Caroline, som jeg synes er veldig interessant. Det å tørre å rekruttere annerledes. Det å tørre å tenke utenfor boksen, og ikke tenke at elektro, der må du ha elektrokompetanse. Bransjen vår er jo, som du sier, at det er verdens viktigste bransje. Og skal vi da bare rekruttere innad i bransjen eller fra de vante gode sofakrokene våre, så får vi ikke noen nye perspektiver. Vi klarer ikke å utvikle bransjen til å bli enda bedre, og vi går glipp av så mye kompetanse innad. Og det å ha ambisiøse mål, sånn som du hadde når du satt som toppleder, kjempeambisiøst, og pokkeren heller, du klarte det, men du satt på toppen, og la strategiene, du satte målene, og alle hjalp til å dra det, og da var det mulig å oppnå disse målene dere satte der. Så jeg er imponert, og jeg bøyer meg i støvet.
Så må jeg si at dette var en team, et team som jobbet med, sånn som min forgjenger hadde dette på agendaen, Dagfinn, ring oss. og en veldig proaktiv HR-direktør som mente at dette var viktig. Så fra et Schneider-perspektiv så var dette en gruppebeslutning. Og det var veldig, veldig lett å få aksept for strategien, men det vanskelige er gjennomføringen, ikke sant? Og man skal ikke gå ned på krav til kompetanse, fordi at man skal få inn mangfold. Så jeg pleier alltid å si at du finner stort sett i de fleste roller, det er noen roller hvor det er helt umulig, men i de fleste roller så finner du kompetente kvinner som er, men det tar mye lengre tid å finne de, så du må sette av nok tid i rekrutteringsprosessene.
Ja, vi skal snakke litt om det her med å få med seg hele laget, hele ledergruppa, hele organisasjonen på en sånn type endring, og det har jo vel like mange paralleller over til det her litt store bærekraftsarbeidet. Man har jo innsett nå at man kommer ikke noe videre med bærekraft ved å bare ha en bærekraftsdirektør, og så skal den personen jobbe med det, så kan vi resten jobbe som vi alltid har gjort. Man må faktisk inkorporere det her i hele organisasjonen for å kunne lykkes med det. Så det er flott at du peker litt på, Caroline. Altså, jeg tenker at mangfold er ønskelig, og at vi bør ha flere kvinner inn i elektrobransjen. Det er jo heldigvis noe de aller fleste er enige om i dag, så handler det litt om gjennomføring. Men la oss snakke litt om hvorfor dette er viktig. Hva er verdien med økt mangfold i elektrobransjen? Jeg startet jo med at vi er avhengig av å få nye perspektiver for å bevege oss i riktig retning. Og aller først da, kan jeg stille spørsmålet i dag. Altså, hva er denne riktige retningen vi skal bevege oss i?
Jeg tror det er viktig å tenke på det at elektrobransjen er jo bransjen som lager løsninger og har produkter for hele befolkningen. Det er jo ikke menn som bestemmer i dag om hvilken lampe du skal ha, hvilken type belysning du skal ha. Det må lages produkter og løsninger for hele befolkningen, og da må også kvinner være representert i selskapene for å kunne utvikle de riktige produktene og løsningene, sånn at det passer for absolutt alle. Så jeg tenker det at det å være en åpen bransje, det å si at vet du hva, vi lager produkter og løsninger for alle, her må alle perspektiver inn for at vi skal lage de riktige produktene, for at vi skal lage de riktige løsningene som er tilpasset absolutt alle.
Ja, veldig godt poeng. Og for å spille ballen over til Caroline, så jeg har jo registrert at du tidligere har hevdet at det er rett og slett bra for businessen å drive mangfoldsagendaen, spesielt for konkurransekraft. Hva legger du i det?
Nei, jeg tenker at hvis du ser på mangfold bredt, da, ikke kun kjønnsdimensjonen, så er jo folk forskjellige på alle mulige måter, både bakgrunn og yrkesutdanning, etc. Og det å få lov til å bruke alle sidene av seg selv i jobben, det er direkte verdiskaping for et selskap. Så det er jo de gode lederne, vil jeg si, som greier å få fram det beste hos sine ansatte. Og det er ikke sikkert at man vet om alt den ansatte er god på, ikke sant? Jeg hørte en fordeling her for et par uker siden, hvor en veldig god leder i hver av utviklingssamtalene hun hadde med sine, så spurte hun, er det sider av deg selv som du føler at du kunne ha brukt inn i jobben som du ikke bruker i dag? Og da svarte vedkommende at ja, jeg driver med hobbyprosjekt i helgene, så driver jeg med webutvikling. Og det hadde egentlig ikke noe med den jobben vedkommende gjorde, men det synes jeg er kjempegøy å drive med webutvikling. Og det fikk jo den sjefen mulighet til å bruke inn i noen prosjekter, ikke? Så det er jo snakk om å liksom forstå helheten av folk. Og skal man drive endring, så må man være veldig bevisst på hva slags ny kompetanse man skal ha inn. Og legge til rette for at folk faktisk får brukt den kompetansen. Jeg har jobbet i veldig mange engineering-tunge miljøer, og har ofte blitt rekruttert inn for at jeg er god på salg og god med kunder. Og hvis ikke bedriften legger opp til at jeg skal kunne bruke salgskunnskapen min og det å være god på kunder i min jobb, så blir ikke jeg særlig effektiv. Hvis jeg må tilpasse meg alle ingeniørene som er gode på helt andre ting, så får jeg liksom ikke brukt det jeg er god på. Så det er snakk om å utnytte alles kompetanser. Og det er sånn du også får veldig lojale ansatte og folk som trives på jobb.
Men jeg tenker, moderne bransjekultur, det jo et stikkord, og det tror jeg nok blir titelen på denne episoden også, for det handler jo om det. Men kultur er jo både vanskelig og tar lang tid å endre. Og selv om på en måte man har lyktes i store, fremoverrettet selskaper som kanskje Caroline har representert her, da, hvordan skal vi få norske ledere i elektrobransjen fra små og mellomstore bedrifter til å ta innover seg det her for å få fortgang i dag. Hva tenker du om det?
Ja, vi hadde jo, eller når jeg jobbet i elektroforeningen, så hadde vi jo et par undersøkelser som viste at det var en ekstremt mannetung kultur. Og det var jo flere av topplederne i de ulike selskapene også veldig klar over at det er en tøff machokultur. Hvordan skal du få bukt med det? Og det blir jo en leders oppgave på veldig mange måter å kjøre en kulturendring. Hva syns vi er ok her hos oss? Hvordan snakker vi til hverandre? Hvordan skal vi tilrettelegge for at vi har en kultur som er en åpen, tilpasset, en god kultur der alle kan få lov å snakke, der alle kan uttrykke seg, der det er en kultur som gjør at du føler deg som en del av noe. Dette som vi fant ut gjennom disse undersøkelsene var jo så klart at denne machokulturen var ødeleggende for å få rekruttert inn, i dette tilfellet da, kvinner. Det å møte litt sånne snodige kalendere når du kommer på arbeidsplassen, som rett og slett, det er ikke passende, og det er ikke sånn man skal oppleve å komme på en velrenommert norsk bedrift i dag. Du skal kunne slippe disse nedrige opplevelsene med kalendere eller hva det enn måtte være. Så det er en lederoppgave å lage en god, inkluderende kultur i et hvert norsk elektroselskap, tenker jeg, og lysselskap.
Caroline, altså vi snakket mye om lederskap og at det må være integrert del av forretningen av det her med mangfoldsarbeid kvinner. Hvordan får vi egentlig engasjert toppledere inn i det her tematikken?
Ja, jeg tenker jo det er jo snakk om å kommitte seg altså, til dette temaet. Og akkurat nå så har EFO, Nelfo og LOIT lansert noe som heter Lederløftet for mangfoldsledelse. Som både ledelsen i EFO har signert, Nelfo og LOIT kommer etter, og de største selskapene. Og det er jo en litt sånn commitment til å sette dette temaet på agendaen, til å ha en handlingsplan, til å ha en strategi, men også til å søke kompetanse. Jeg presenterte på Integras årskonferanse her forrige uke, og etter å ha snakket om dette, så har bedriftsledere stått i kø for at de også ønsker å signere at dette er noe de ønsker å gjøre. Så hvis det er noen som er interessert i å vise at man tar dette temaet på alvor, så er det bare å si fra, så skal du få lov til å signere lederløft dere også.
Det her med, vi har jo hatt flere kvinnelige gjester i elektrokanalen, vi burde hatt mye flere selvfølgelig, men der gjengangeren blant de er jo at det er en grunn til at de velger elektrobransjen, men ofte så, det er ikke nødvendigvis bare rekrutteringen til elektrikeryrket det er noe gærlig med, altså, men de forsvinner fort. Og enten det handler om at de har ambisjoner, slik at de forsvinner til andre deler av bransjen enn selve håndverkerdelen av det, eller at det er mer behagelig å jobbe i å komme seg på kontor enn å være ute i feltet. Hva skal vi liksom hva krever det av å få opp på lederutdanningsnivå eller lederkompetansebiten i ute rundt de mange norske elektrikerbedrifter? Og hva må heve seg av kompetanse og forståelse der for å skap arbeidsplasser hvor vi beholder kvinner i alle deler av elektrobransjen, Caroline.
Ja, det jo et spørsmål som vi spurte oss selv, ikke sant? Når man innser at man kanskje ikke har så mye kompetanse, hvem får man kompetanse fra? Så både EF og jeg personlig har jo skannet det norske markedet. Hvem finnes av aktører der ute som troverdige på dette temaet? Og vi faktisk så heldige i Norge at vi har et av verdens tyngste miljøer innenfor mangfoldsledelse i et selskap som heter Sima. De har jobbet i 15 år på dette temaet og det eneste selskapet i Norge som har norsk standard på dette temaet. Og Sima jobber også på den internasjonale standarden på mangfoldsledelse. De jobber med ISO, og det jo et ISO-prosesser jo mange som kjenner fra store selskaper, så etter hvert nå så kommer det krav om mangfoldsledelse også inn i ISO-prosessene. Så det et tungt fagmiljø, hvor man da kan både ta full sertifisering, som både Ida og jeg har gjort, men man også kan ta litt lettere versjoner. Så det helt objektivt det beste kompetansen som finnes i norske markedet.
Det svært nyttig informasjon som kommer her nå i Elektrikanalen. Det bare å begynne å ta bruk disse verktøyene som dere har fått presentert nå til å sette i gang med det arbeidet, både for å få mer kjønnsbalanse i styrene, men ikke minst i resten av organisasjonen. Det handler jo, hvis jeg er jo inne på det, det handler om at mangfold og flere kvinner og så videre vil bli en integrert del av organisasjonen, av forretningsdriften i årene som kommer. Det her vi har snakket om årets elektrikerkvinne, den har jo du til odel og eie, Caroline, skulle du si, var tidens første elektrikerkvinne. Men den skal deles ut på nytt, og i tillegg så har det dukket opp en ny pris som skal deles ut, og det elektrobransjens mangfoldspris i dag. Hva intensjonen med denne prisen, og hvordan utfyller de to prisene hverandre?
Det jo veldig viktig å poengtere dette arbeidet som Elektroforeningen nå har satt i gang med alle disse store selskapene. Det jo et arbeid som tar tid, men når du hører disse store aktørene som Caroline forteller om her, som nå har satt dette på agendaen og jobber aktivt med det, så jo intensjonen om at vi skal løfte frem selskapene som viser vei for resten av bransjen. Du kan jo fortelle litt mer rundt det, Caroline. Du har jo jobbet aktivt med dette, du også.
Ja, så det jo to priser som kommer til å bli delt ut under Arendalsuka i midten av august. Og vi driver nå og får inn masse nominasjoner, både i forhold til Elektrokvinn 2023, men også årets mangfoldsselskap innenfor elektrobransjen. Og der nominasjonen åpen et par uker til i hvert fall, så vi oppfordrer jo alle til å nominere. Det masse aktivitet på LinkedIn, etc., men nominasjonen kan man også gå inn på EFOs hjemmesider og gjøre nominasjonen der. Men som Ida sier, så det jo det å synliggjøre rollemodeller. Og i fjor kom det masse gode nominasjoner. Og så vidt jeg har fått med meg i år også, så har det kommet veldig, veldig mye bra. Så det at denne prisen synlig og attraktiv, det helt klart. Men åpent for flere nominasjoner, så det bare å kjøre på et par uker til. Yes.
Herlig. Det på tide å oppsummere. Her i moderne og likestilte Norge kun 3 av 100 elektrikere kvinner. Her går vi glipp av massevis av viktige perspektiver og ideer som vi helt avhengig av for å løse miljøutfordringene verden står overfor. Som en pådriver for økt mangfold og flere kvinner i verdens viktigste yrke, så deles det ut to priser i august, nemlig Elektrokvinnen og Elektrobransjens mangfoldspris. Vi trenger nemlig flere rollemodeller og helter, som I dag Karolina inne på, som kan vise vei for oss andre som kanskje famler litt I hvordan vi skal klare å skape en moderne bransjekultur. Og frem til 9. juni så kan man nominere sin favoritt I begge disse kategoriene. Her det bare å gå inn på efo.no, så finner man skjema der. Det må jo være en grei oppsummering I dag, Karolina.
Fantastisk.
Helt klart. Og det noen som ønsker å høre mer om de initiativene som underveis nå, så det for min del, jeg med på dette, for jeg synes det utrolig motiverende og viktig arbeid. Så bare send meg en melding på LinkedIn hvis det spørsmål egentlig, så skal jeg prøve å besvare de på en best mulig måte.
Veldig bra oppfordring der. Helt til slutt så pleier vi å avslutte med en fast spørsmål, en fast utfordring egentlig, og den går til dere begge. Hvem, og det jo veldig relevant nå å snakke om rollemodeller og helter, hvem bør vi I Elektrokanalen prate med for å få fram flere perspektiver fra verdens viktigste bransje? Ida, eller Karoline først.
Nei, altså jeg tenker jo at det finnes utrolig mye spennende selskaper, og så det jo ofte at man trekker fram de store selskapene, men det å se også på de litt mindre selskapene synes jeg kjempemorsomt. Det en veldig dugende bra dame som leder et selskap som heter Datelco, Ege Evensen. Hun jo en av de få administrerende direktører I den type selskap, så vidt jeg har fått med meg I hvert fall. Så det kan jo, og hun jo en skikkelig tung fagperson, så det kan jo eventuelt være en gjest.
Kjempetips! Men du, Ida, har du noe fra lys med dine lysende øyne, skulle du si, lysbransjen, hvis jeg gikk det?
Ja, det flere selskaper av Lyskultur sine medlemmer som bør trekkes frem og bør snakkes med. Jeg synes jo lysdesignere I dag gjør jo en fantastisk jobb, og det flere av både store og små selskaper der lysdesignerne bør trekkes frem. Det jo et, som jeg startet det hele med her, det jo, vi jo så avhengig av lys, dagslys eller kunstig lys, men ofte I prosjekter I dag så lys noe av det siste som blir valgt. Det der man tenker at ja, det dette vi har igjen, la oss nå se på lys. Og lys bør jo være noe av det første man tenker på I prosjekter. Lys gjør jo så mye med oss. Så skulle jeg gitt elektrokanalen en oppfordring, så var det å snakke med bransjens lysdesignere for å få et bedre perspektiv og få et litt sånn, en litt lysere hverdag, rett og slett, for å vise hvor viktig det
Kjempebra innspill. Det jo ting som, som både elektrikere og grossister og så videre må forholde seg til. Det arbeidet som en lysdesigner gjør der. Tusen hjertelig takk for at dere begge to stilt I Elektrokanalen og delt både erfaringer og visjoner, ikke minst med oss. Det var utrolig verdifullt for oss. Mitt navn Brage Stenberg Jonsen. Jeg har vært programleder gjennom denne sendingen. Oppfordringen om å nominere fram din elektrokvinne eller mangfoldspris, den står ved lag. Og tusen hjertelig takk til Ida Torendal I Lyskultur og Karoline Nystrøm I EFO for verdifulle bidrag. Du lytter til alt av Elektrokanalen sine episoder. Jeg oppe I 71 episoder nå på Spotify eller der du måtte lytte til podcast, eller du finner oss på sosiale medier. Vi høres! Elektrokanalen